Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1 Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει πάντα την παραγωγή της. Και τα μάθατε πλέον πολύ, τα νέα μέσα, τον άλλο τρόπο να ακούει κανείς στο ραδιόφωνο τις εκπομπές που τον ενδιαφέρουν όταν αυτόν τον βολεύει ή να ξανακούσει κάτι που θα ήθελε. Πηγαίνει λοιπόν στην πλατφόρμα rteco.gr, βρίσκει το πρώτο πρόγραμμα και εκεί τις λέξεις εκπομπές ή παραγωγή, διαλέγει το ένα ή το άλλο, στο ένα φαίνεται ο τίτλος εκπομπής, στο άλλο το όνομα του ομιλούντος, αναζητά αυτή την εκπομπή ύστερα από λίγες ώρες και την ακούει. Λοιπόν, όσο διαμορφωνόταν το περιεχόμενο που ούτως ή άλλως θα ήταν σήμερα η Μέση Ανατολή, η Γάζα ήταν πιο επιτακτικό στην αρχή της εβδομάδας, σταδιακά η κατάσταση οξυνόταν μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και ακόμα και κάθε σχεδιασμός ανατρεπόταν μέχρι τις πρωινές ώρες. Όπως βλέπετε, οι εξελίξεις ήταν κατεργαστικές. Είναι σίγουρο ότι μια καινούργια μέρα ξεκίνησε, μάλλον η μέρα ξεκίνησε με μια νέα Μέση Ανατολή, καθώς διάφορα θεμελιώδη που ίσχυαν στην περιοχή ανετράπησαν αυτές τις τελευταίες ώρες. Οι πιο πολλοί αναλυτές φυσικά περίμεναν ότι αυτή τη φορά θα αντιδράσει το Ιράν, θα ανταποδώσει για το χτύπημα σε ένα σημείο υψηλού συμβολισμού γι' αυτό, εκτός από τα θύματα. Όταν χτυπάς το προξενείο μιας χώρας, μάλιστα δίπλα από την πρεσβεία, πέραν των 16 νεκρών που υπήρχαν και μερικά ανώτατα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης, αυτό έχει ασφαλώς ένα υψηλό συμβολισμό. Αν μη τι άλλο, οι διπλωματικές αποστολές, μην ξεχνάμε ότι θεωρούνται έδαφος της χώρας στις οποίες ανήκουν. Αλλά κανείς ίσως, όχι κανείς, αλλά ελάχιστοι περίμεναν τέτοιου τύπου μαζική επίθεση με ντρόνς, πυράβλους, κρούς και άλλα βλήματα απευθείας από το έδαφος του Ιράν στην ίδια την επικράτεια του Ισραήλ και μάλιστα στο Τελαβίβ σε αεροπορικές βάσεις, όχι με έμεσα πλήγματα από τους συμμάχους του στην περιοχή και ή σε άλλα περιφερειακά σημεία όπως θα ήταν το Γολάν, αλλά επαναλαμβάνω από το ίδιο το Ιράν. Βέβαια, όπως ορισμένοι είπαν, πρόκειται για μια επιχείρηση επίδειξης δύναμης με μεγάλη ισχύ, αλλά ταυτοχρόνως με προσχεδιασμένα το ότι θα υπήρχαν ελάχιστες απώλειες. Δηλαδή οι ίδιοι Ιρανοί, όπως θα ακούσετε και παρακάτω, είχαν φροντίσει να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες, πέραν του γεγονότος ότι με τη χρήση του συστήματος αντιεροπορικής προστασίας του σιδηρού θόλου που έχει το Ισραήλ, αλλά και τη βοήθεια, την καθοριστική βοήθεια της Αμερικανικής, Βρετανικής, Ιορδανικής αεροπορίας, αναχαιτίστηκε, όπως μαθαίνουμε, το 99% των ντρόνς, των πυράβλων που εξαπολύθηκαν. Ελάχιστες ζημίες υπήρξαν σε μια στρατιωτική αεροπορική βάση στο νότο του Ισραήλ και ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε από τα θράσματα τα οποία πέσανε μετά αφού εξουδετερώθηκε στον αέρα ένα βλήμα. Το Ιράν δηλώνει διαμέσου του αντιπροσώπου του στα Ηνωμένα Έθνη ότι το θέμα έληξε εδώ. Αν το λήξει και το Ισραήλ, το οποίο όμως το Ισραήλ ανακοίνωσε τα δικά του σκληρά αντίπεινα προς τα ιρανικά αντίπεινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμβασα η δυτική κοινότητα είδαμε ότι εκφράζει την συμπαράστασή της στο Ισραήλ. Συγκαλείται σήμερα και το G7 από τον πρόεδρο Biden. Και βεβαίως προσεφέρθηκε μια πολύ πρακτική στρατιωτική βοήθεια, η οποία αναχέτησε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300 και παραπάνω είτε drones είτε πυράβλων cruise που εξαπολύθηκαν και από το Ιράν αλλά και από τους περιφερειακούς συμμάχους του, την Χεζμπολάχ, τους Χούθη και από ό,τι φαίνεται και από το έδαφος του Ιράκ, από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Ταυτόχρονα όμως, από τον ίδιο τον πρόεδρο Biden ως άλλους δυτικούς ηγέτες, διαβάζουμε, ακούμε, είτε επίσημα λεγμένο είτε μέσω από διαρροές, ότι έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις έως κάθετες αντιρρήσεις στο Ισραήλ να δώσει συνέχεια με δικά του πλήγματα, διακινδυνεύοντας τη διάχυση μιας μεγάλης κρίσης πια σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και στο μεταξύ, στις συνομιλίες που συνεχιζόταν όλες αυτές τις μέρες στο Κάιρο για μια εκεχηρία, Οι πληροφορίες οι τελευταίες είναι ότι η Χαμάς απέρριψε μια Ισραηλινή πρόταση για συμφωνία για τους ομήρους. Το Ισραήλ την κατηγορεί τώρα για απόπειρα εκμετάλλευση της έντασης με το Ιράν. Και επομένως τίποτα δεν έχει αλλάξει στο δράμα που υπάρχει εκεί κάτω. Απλώς έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω των γεγονότων, των δραματικών αυτών γεγονότων τα τελευταία 24 ώρα και ειδικά τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Λοιπόν, είναι πολλές οι αναγνώσεις και πολλά τα στοιχεία. Εδώ θα ασχοληθούμε κυρίως με το επιχειρησιακό μέρος, τι ήταν αυτό που είδαμε και τους συμβολισμούς του, τι ακριβώς μήνυμα ήθελε να δώσει, γιατί υπήρξε και ένας πόλεμος εντυπώσεων και ψυχολογίας μέσα σε όλα αυτά. Και βεβαίως κάποιες λογικές σκέψεις για το τι μέλη γενέστε, αν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να ακούσει τη δυτική κοινότητα και να μην αντιδράσει, είναι το ερώτημα. Οπότε φυσικά θα έχουμε μετά έναν φαύλο κύκλο που κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει η κατάσταση. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις στα πεδία μαχών στην Γάζα θα τα κουβεντιάσω με έναν καλεσμένο που έχω σε αυτήν την εκπομπή και κάνουμε τέτοιες προσεγγίσεις. Τα γνωρίζει και μέσα από τη στρατιωτική του εμπειρία. Υπήρξε αντιστράτηγος σε ένα αποστρατεία του ελληνικού στρατού, αλλά ταυτοχρόνως είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, διευθυντής επίσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Λουκόπουλε, η επιχείρηση. Πολλά είχαν σενάρια γραφτεί. Μάλλον μερικά είχαν μιλήσει για μια μαζική, μια εξαπόλυση πολλών τέτοιων πτυτικών μέσων, drones, πυράβλων. Ήταν το πιο ακραίο σενάριο, συνέβη μεν, αλλά αν δούμε λίγο πιο πολύ τις λεπτομέρειες, ήταν περισσότερο μια επίδειξη δύναμης, χωρίς όμως να επιδιώκει να δημιουργήσει απώλειες, μεγάλες τουλάχιστον.
Στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις θέσατε πολύ σωστά κατά την άποψή μου το πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει την όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και τη λέω στη Μέση Ανατολή διότι όλη η Μέση Ανατολή είναι όλα τα κράτη μάλλον της Μέσης Ανατολής και ό,τι γίνεται είναι αλληλοεπηρεαζόμενο και αλληλοσυνδεόμενο με όλες τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε μιλήσει και πολλοί αναλυτές υποστήριζαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Έπρεπε να αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Το θέμα ήταν πόσο θα αντιδρούσε και θα ήταν αυτό που λέμε τόσο όσο. Τόσο δηλαδή για να μπορέσει να χαρακτηριστεί η ενέργειά του ως αξιόπιστη απάντηση και απ' την άλλη να μην κλιμακώσει. Ποτέ δεν ήθελε να κλιμακώσει. Και ακολουθεί μια πολιτική η οποία στα ιρανικά λέγεται Maslahat και είναι αυτό το οποίο αποδίδουμε εμείς ως στρατηγική υπομονή. Γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε τι έγινε. Άλλοι λέγαμε ότι θα αντιδράσει έτσι, αλλιώς και το καθεξής. Εχθές το βράδυ λοιπόν, από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα είχαμε μια κατάσταση. Τι είχαμε? Είχαμε μια μαζική επίθεση, το βάζω εντός εισαγωγικών την επίθεση και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, με μη επανδρομένα αεροχήματα, τα γνωστά drones, και με έναν αριθμό πυράβλων κρούς. Οι πύραυλοι κρούσεις σε σχέση με τους βαλιστικούς είναι ότι είναι αυτοπροωθούμενοι με μηχανισμό και κατευθύνονται. Το θέμα είναι όμως το ερώτημα, όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι μεν μπορεί να χαρακτηριστεί και μαζική και ισχυρή ανταποδυτική ενέργεια, αλλά από την άλλη όταν προειδοποιείται και όταν τα drones από όπου φεύγουν, φεύγουν με αναμένα τα φώτα, πρέπει να το τονίσουμε εδώ, και από εκεί μετά την ολοκλήρωση πολλών διπλωματικών προσπαθειών που ενδεχομένως και η Κίνα να έπαιξε το ρόλο και μετά την αποκατάσταση διάβλων επικοινωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του ΟΜΑΝ και της Ελβετικής Πρεσβείας στη Τεχεράνη, θέλω να πω ότι ήταν σαν να είχε προειδοποιήσει, όπως ακριβώς το είπατε. Ναι, μαζικά, αλλά σας προειδοποιώ ή όπως έλεγε στην ταινία ο άλλος, σας προειδοποιάω. Επιτρέψτε μου έτσι τη χαριτολογία, για να μπορέσουμε να μην έχουμε θύματα. Δηλαδή, Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, είμαι εντάξει με το λαό μου, είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, αλλά και εσείς θα με αναχαιτήσετε και θα κάνουμε και
όλοι. Αν μη τι άλλο, μεσολάβησαν ορισμένες ώρες για να διασχίσουν τους
τον από 4 έως 6 ώρες ήταν.
Οπότε είχαν πάρα πολύ.
Και, ακόμα και όταν δοθήκανε προειδοποιήσεις για προσβολή κρούζ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ είναι από 10 έως 14 λεπτά αναλόγως που βρίσκονται, αυτοί που έφτασαν στο Ισραήλ έφτασαν μετά από 15 λεπτά. Ναι. Δηλαδή 15-16 δόθηκε αρκετός χρόνος, κάποιοι και φτάσανε μισή ώρα. Εδώ όμως, όπως είπατε, ενήργησαν όχι μόνο το Ισραήλ τα αντιαεροπορικά και τα αντιβαλιστικά συστήματα, αλλά υπήρξε κατάρριψη τουλάχιστον 20 μονάδων, αναφέρουν οι πληροφορίες, από την Ιορδανική αεροπορία, η οποία ύπτατο σε αναλλαγή. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε καθόλου ο βασιλιάς Αμπτάλα να έχει αυτή την εμπλοκή. Και βρετανικά αεροσκάφη, εκτός από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή, βρετανικά αεροσκάφη που σηκώθηκαν από τις βάσεις που βρίσκονται, κυρίαρχες βάσεις, στην Κύπρο.
Στην Κύπρο. Δηλαδή, εσείς που έχετε καλύτερη στρατιωτική πληροφόρηση και εικόνα, η συμμετοχή των δυτικών στην αεράμινα, ας πούμε, του Ισραήλ ήταν καθοριστική χθες. Τι ποσοστό βοήθησαν, μπορούμε να το υπολογίσουμε?
Βοήθησαν σε μεγάλο ποσοστό και κάτι το οποίο, όπως είπατε, κάτι για το οποίο έγινε μνήμα σε τηλεφωνική συνομιλία, του Πρόεδρου Μπάιντεν με τον Νετανιάχου, όπως διέρευσε πριν από λίγη ώρα από το CNN. Και μάλιστα του εξήγησε ότι εάν αμήνθηκε αποτελεσματικά και σε αυτό το τομέα νίκησε το Ισραήλ, έγινε διότι τον βοήθησαν οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις. Αυτό το ξεκαθάρισε και εδώ πρέπει να πούμε ότι εκεί έθεσε και δεν έχει διαψευθεί μέχρι τώρα, αν και είναι μια μισή ώρα που έχει αποκαλυφθεί αυτή η είδηση, ότι κοίταξε να δεις, κατά κάποιο τρόπο, θα μου επιτρέψετε να το πω εκλαϊκευμένα, πάρ' τη νίκη και προχώρα και μην κάνεις άλλο αντιανταποδοτικό κτύπημα.
Ωραία. Τώρα, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε τον εκπρόσωπο, τον αντιπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη να δηλώνει ότι αυτό ήταν τα αντίπεινα. Εδώ τελειώνει για μας το ζήτημα, έχει λήξει, εννοεί σε σχέση με το περιστατικό της Δαμασκού, αρκεί το Ισραήλ να μην δώσει συνέχεια. Ήταν μια επίσημη, ας το πούμε, θέση και δήλωση. Όπως λέτε, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι την ίδια στιγμή που οι ηγέτες και ο ίδιος ο Μπάιντεν εκφράζαν την συμπαράστασή τους στο Ισραήλ και τελικά και εμπράκτως ορισμένοι το βοήθησαν, του δηλώνουν ευθαρσώς να μην συνεχίσει. Όμως, τι σημαίνει αυτό το Ισραήλ? Πρώτα απ' όλα έχουμε δει, ακόμη και στο παρελθόν, και πολύ περισσότερο με αυτή την κυβέρνηση, ότι δεν ακούει τους άλλους.
Όταν δρά έχει αποφασίσει
να δράσει, δρά. Ειδικά αυτή η κυβέρνηση το κάνει κατ' εξοχήν. Προφανώς οι Αμερικανοί λένε την αλήθεια όταν με διάφορους τρόπους έχουν διαμηνήσει πως δεν ήταν ενημερωμένοι για το χτύπημα της Δαμασκού.
Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, βεβαίως, όχι μόνο το έχουν διαμηνήσει εμφατικά στη Τεχεράνη ότι όχι μόνο δεν ήταν ενημερωμένοι, δεν ενέκριναν και μία τέτοια προσβολή.
Βεβαίως. Αλλά αυτά όλα τι σημαίνουν όταν κατόπιν εν τέλει ό,τι και να κάνουν οι Ισραηλινοί, εν συνεχεία όλοι θα τους συμπαρασταθούν και θα τους βοηθήσουν και πάλι εμπράκτως. Δηλαδή, εάν αποφασίσει η κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει ένα χτύπημα και κάποια σημασία, είτε με την συμβολική έννοια του όρου ή και την υλική, την καταστροφή, τη ζημιά κτλ., τι νόημα έχουν αυτές οι προειδοποιήσεις? Πρακτικώς δηλαδή, τι μπορεί να αποφέρει ότι δεν θα το ξαναβοηθήσουν αν σε μια επόμενη ξανανταπάντηση πάλι του Ιράν? Φυσικά δεν θα το βοηθήσουν επιχειρησιακά, ίσως με πληροφορίες, με δορυφόρους ή με άλλα μέσα για να κάνει ένα τέτοιο χτύπημα. Αλλά το Ισραήλ έχει τις ικανότητες, τις στρατιωτικές και μόνο του να επιφέρει σοβαρά πλήγματα. Επομένως, αυτές οι προειδοποιήσεις, ας πούμε, τι αποτέλεσμα μπορεί και να έχουν? Και όλα αυτά τα λέμε για το πώς θα αποφύγουμε έναν αρμαγεδόνα στο τέλος, κύριε Λουκόπουλε, γιατί όλοι ως ένα σημείο υποδίονται και κάτι, υπάρχει ένα σχετικό θέατρο σε όλα αυτά, αλλά τα πράγματα ξεφεύγουν. Στη ζωή υπάρχει το τυχαίο εν τέλει, είναι χαοτικό το σύστημα της ανθρώπινης κοινωνίας Και εν τέλει δεν μπορούν όλα να είναι απολύτως ελεγχόμενα, προσχεδιασμένα και να σταματούν εκεί ακριβώς που τα θες.
Η στρατηγική κουλτούρα, όσοι γνωρίζουν δηλαδή, και όπως το είπατε εσείς, η στρατηγική κουλτούρα του Ισραήλ είναι ότι όταν κρίνει ότι πρέπει να υπερασπίσει τα συμφέροντά του ή η πολιτική εξουσία, γιατί εδώ έχουμε και μια άλλη περίπτωση ιδιαίτερη τώρα με τον Νετανιάχου, και δεν τρώω τα λόγια μου, ειλικρινά σας το πω, και διαχωρίζω, όπως σας έχω πει και παλιότερα, το Ισραήλ από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Αυτό είναι μια παρένθεση. Λοιπόν, μας έχει δείξει ότι χάρη των συμφερόντων ή χάρη οποιασδήποτε άλλης πολιτικής σκοπιμότητας δεν θα διστάσει να δράσει αυτόνομα. Είναι όμως εδώ περιορισμένα τα περιθώρια που έχει. Ήδη έχει δείξει ότι έθεσε σε κίνδυνο την πολιτική της ΗΠΑ, η οποία βλέπει χώρο και πολλές φορές όχι χώρες στη Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο καταβάλει σημαντική προσπάθεια από την αρχή, από την 7η, από εκείνη, εκείνες τις τρομοκρατικές επιθέσεις, από την έναρξη του πολέμου, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να μην δημιουργηθεί το πλαίσιο, ούτως ώστε να προκαλέσει μια γενικότερη σύραξη, το οποίο από εκεί πέρα δεν θα ελέγχεται. Αυτό είναι το ένα του κομμάτι. Εδώ θέλω να σας πω όμως ότι ο τσάρος της Μέσης Ανατολής, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μαγκούρκ, έχει συναντηθεί το Φεβρουάριο με τον Υφυπουργό του Εξωτερικών του Ιράν. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν αυτά τα κανάλια. Τώρα, η Αμερική με κάθε τρόπο θα επιδείξει στο Ισραήλ ότι δεν μπορεί να δρά αυτόνομα. Ναι, μεν έχει τη στήριξή του μέχρι τώρα. Και καμπανάκι μεγάλο, δεν σας κρύβω, καμπανάκι, και θορύβησε πολύ το Ισραήλ, ήταν η αποχή στην ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Ωραία, αλλά σε στρατηγικό επίπεδο όμως ξέρει ότι θα πάντα την βοήθεια επίπεδο, και την κάλυψη.
Θα σας πω. Δεν είναι απολύτως, είναι και ένας, θα έλεγα μύθος, ότι είναι απολύτως αυτάρκες το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Η τεχνολογία, ναι μεν, καλύπτει τις ανάγκες του πάνω από το 80%, αλλά τεχνολογικά εξαρτάται και από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, αλλά δεν του έχουν πει
από τον Καναδά
ποτέ
και
ότι
από
θα...
την Βρετανία. Ακριβώς, και επειδή ξέρω και κάτι άλλο, η ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναστείλει
ορισμένες χώρες.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ορισμένες χώρες έχουν αναστείλει την παροχή ή τα ανταλλακτικά τα οποία δίνονται, γιατί νομίζω ότι είναι ένα αεροπλάνο ή όχι. Και εδώ έρχεται το τελευταίο που θέλω να σας πω, ακόμα και πυρομαχικά. Τους στέλνει, γιατί δεν μπορούν να παράγουν τα εργοστάσια τόσο πολύ, τους στέλνει η Αμερική. Άρα λοιπόν είναι σε ένα βαθμό εξαρτημένη ως χώρα από τις μεγαλύτερες χώρες. Και μάλιστα εχθές έγραφε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους δίνουν μια πολύ μελέτη από τη Συρία. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί σε αυτή η ειδικά την περίπτωση να αγνοήσει την Αμερική. Εδώ θα πούμε ότι θα καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ούτως ώστε και από πλευράς Ισραήλ να είναι μια αντίδραση η οποία να μην κάνει. Εκτίμηση ότι το tit for tat που λέμε, ο δόντος, θα βαίνει αυτή η πολιτική φθήνουσα μέχρι να τελειώσει. Αλλά για κάτι σοβαρότερο όχι. Αυτό που είπατε δεν το είπε μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο αντιπρόσωπος του Ιράν στην Μέση Ανατολή, το είπε και ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Μοχαμάντ Μπακερί. Ότι εκεί το έτσι παρουσιάζεται, ότι η επιχείρηση κατά το Ισραήλ ολοκληρώθηκε επιτυχής και βλέπουμε αυτή την επέμβαση ως ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πρόθεση να συνεχίσουμε.
Σε αυτή τη φάση όμως πρόσθεσε.
Εκεί φτάνουμε.
Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λέτε θα ισχύσει, ή αν μη τι άλλο και να υπάρχουν κάποιες ανταποδόσεις, θα είναι σε χαμηλό επίπεδο και φθήνουσες. Όμως να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Λουκόπουλε, απεμάκρυναν το ενδιαφέρον από την ίδια τη Γάζα, από εκεί που προξενείται εν τέλει στο κάτω-κάτω το πρόβλημα. Στη Γάζα τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και τα τελευταία 24 ώρα συνεχιζόταν συγκρούσεις και στο νότιο και στο κεντρικό μέρος, και από τη μεριά κάποιων πληγμάτων που καταφέρνει ακόμα να επιφέρει Χαμάς, και κυρίως από επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού και της αεροπορίας, βομβαρδισμοί κλπ. Και βεβαίως φυσικά το ανθρωπιστικό πρόβλημα συνεχίζεται, όλου του κόσμου εκεί κάτω. Και το κυριότερο είναι ότι κατέρευσαν, δυστυχώς κατέρευσαν, τέλος πάντων διακόπησαν χωρίς αποτέλεσμα αυτές οι συνομιλίες οι τελευταίες για μια εκεχηρία μικρότερη, μεγαλύτερη, και βεβαίως με την ανταλλαγή ομήρων έναντι κρατουμένων και τα λοιπά. Ανακοινώθηκε επισήμως από το Ισραήλ, το ρίχνει το φταίξιμο στη Χαμάς. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Και φυσικά παραμένει η γραμμή την οποία τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι που δηλώνει, ότι η επιχείρηση στη Ράφα, αυτή που επίσης πολλές δυνάμεις δυτικές αποτρέπουν το Ισραήλ από το να την προχωρήσει, θα την κάνει. Βέβαια, εκεί είδαμε και μια διαφοροποίηση από τον Υπουργό του Άμυνας, τον Γκάλαντ, είπε κάτι διαφορετικό τις προηγούμενες μέρες, ο Υπουργός Άμυνας από τον Πρωθυπουργό του. Αλλά να προλάβω να σας ρωτήσω για να τα απαντήσετε όλα μαζί στον υπόλοιπο 5-6 λεπτά που μένουν.
Αυτή
ήθελα, αυτό δεν έχει γίνει δευτερεύον, αλλά αυτή η αναδίπλωση που είδαμε, που ήταν και λίγο ξαφνική πριν περισσότερο από μια εβδομάδα, 10 μέρες, του στρατού, του μεγαλύτερου μέρους του στρατού που είχε σταλεί στο Νότο και λοιπά, πού οφείλεται? Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ανασυντάσσεται για να κάνει την επίθεση στη Ράφα. Υπήρχαν και άλλες ερμηνείες. Το να αποσύρεται βέβαια το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων από αυτή την περιοχή μας έκανε εντύπωση. Λοιπόν, άρα, επομένως, ποια είναι η κατάσταση επί του πεδίου, τι σημαίνει το ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία εκεχηρίας και γιατί έκανε το Ισραήλ αυτή την αναδίπλωση και κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά σε αυτή την επέμβαση?
Ξεκινάτε από την αποχώρηση ή θα την έλεγα με στρατιωτική ορολογία, την απαγκίστρωση της 98ης μεραρχίας από την περιοχή της Χάν Γιουνίς. Όχι από το βορρά.
Και στο κέντρο ακόμα.
Ναι. Από τη Χάν Γιουνίς. Ναι, κέντρο
προς
τον νότο. Ναι. Στο νότο. Εκεί, από όλα από τις τέσσερις ταξιαρχίες, έχει παραμείνει μία. Ένα. Δεύτερον, η απαγκίστρωση έγινε, μην νομίζετε σε κάποια μεγάλη απόσταση, έγινε γύρω στα 6 με 8 χιλιόμετρα, έχουν συγκεντρωθεί ανατολικά της περιοχής μέσα στο Ισραήλ. Όντως γίνεται αναδιοργάνωση, σταθεροποίηση, σε αυτό. Θα μπορούσε να εξηγηθεί, εκτός από αυτό το οποίο λέμε για τον ευρύ κόσμο, αυτό που λέμε αναδίπλωση, ότι βγαίνει για να αναδιοργανωθεί, να αλλάξει υλικό, να συμπληρωθούν οι απώλειες, να ξεκουραστεί το προσωπικό και μετά να ενεργήσει αλλού. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αφήνουν τη Χαν Γιουνίς χωρίς Ισραηλινές δυνάμεις και ήδη κάπως ενεργούν, κινούνται κάποιοι από την περιοχή της Ράφα, μιλάμε για Παλαιστινίους, προς την περιοχή εκεί. Αυτό δηλαδή, ακόμα και 200-300 χιλιάδες να μετακινηθούν, ήταν μια πόλη μετά την πόλη της Γάζας, είναι η μεγαλύτερη Χαν Γιουνίς, έτσι. Ή, σωστά χρησιμοποίησα παρατατικό, ήταν, διότι και οι δύο πόλεις είναι ερυπωμένες, έτσι. Υφίστανται ως πόλεις. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται μια μετακίνηση προς εκεί. Μαζί με μια ελεγχόμενη ροή κάποιον από αυτούς τους πρόσφυγες, το 1,200.000, 1,1 εκατομμύρια μιλάμε, 1,3 εκατομμύρια που μπορεί να είναι εκεί σε αυτές τις αυτοσχέδιες κατοικίες με μουσαμάδες και ζελατίνες, μπορεί να φύγει και στην Βόρεια Γάζα, έχουν πει. Και κάποιοι άλλοι να μετακινηθούν σε αυτά που λένε οι Ισραηλινοί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, νησίδες ασφαλείας, ίσως και στην Αλ-Μαουάσι. Αυτό λοιπόν θα διευκόλυνε. Πολύ σωστά είπατε, ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι έχουμε ορίσει και ημερομηνία, ο Γκαλάντ είπε όχι ακόμα, δεν υπάρχει ημερομηνία, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο εκενώσεως. Από στρατηγικής απόψεις θα επαναλάβω αυτό που σας είπα πριν μερικές εβδομάδες. Από καθαρά στρατηγικής απόψεις, να μην παρεξηγηθούμε. Διάλυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, χωρίς το Ισραήλ να καταλάβει τη Ράφα και να ελέγξει το διάδρομο Φιλαντέλφη, που είναι η ζώνη, μια ζώνη που πάει κατά μήκος με τα Αιγυπτιακά σύνορα, δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα, σε θέμα της κατάρρευσης, γιατί πάλι κατάρρευσης, αν θέλετε κάποιοι να το πούνε διακοπή και ούτω καθεξής, των συνομιλιών, όπως το λέμε, εγγύς συνομιλιών, δεν είναι απευθείας συνομιλίες με την Χαμάς, θέλω να πω ότι η Χαμάς έχει κατανοήσει ότι το θέμα των προσφύγων, συγγνώμη, το θέμα των ομήρων, 130 και ίσως κάποιοι από αυτούς 25-30 να είναι νεκροί, και μιλάμε και για τους ορούς, Το θέμα των ομήρων είναι ζωτική σημασία για την πολιτική του Νετανιάχου. Είναι ο δεύτερος πολιτικός στόχος που, αν θυμάστε, του πολέμου.
Βεβαίως.
Πρώτος, είπαμε, είναι η διάλυση των στρατικών δυνατοτήτων και η εξάρθρωση, αν θέλετε, η αποσάρθρωση της διοικητικής και κυβερνητικής δομής της Χαμάς. Όχι πολιτική, διότι η Χαμάς είναι πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό κίνημα αντιστάσεως και δεν μπορεί με στρατικά μέσα να διαλυθεί. Εν κατακλείδη όμως θέλω να σας πω ότι εδώ η Χαμάς έχει στο χέρι το Ισραήλ. Και εφόσον η Ράφα, όπου εκεί βρίσκονται τα τελευταία 4-6 άγματα και πολλοί άλλοι μεμονωμένοι σε όλη τη λωρίδα της Γάζας, σου λέει δεν έχω λόγο να βιάζομαι. Ήδη με την αποχώρηση, και κλείνω εδώ, με την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από τη Χάν Γιουνίες, η Χαμάς έχει κηρύξει νίκη. Και όταν κάποιος δεν καταβάλλεται, γιατί είναι και μια μορφή ανταρτοπολέμου αυτή, δεν καταβάλλεται όταν ο αντάρτης νικάει. Είναι πολύ απλό, αυτό μας διδάσκει η ιστορία.
Προφανώς. Και βέβαια σίγουρα τώρα η μία κρίση συσχετίζεται και συνδυάζεται με την άλλη. Να δούμε, πραγματικά είναι μια εποχή απίστευτης έντασης και περιπλοκότητας. Και να σας αναφέρω ότι στο δεύτερο μέρος έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Έχουμε ένα θέμα για το κατά πόσο η ανάγνωση των αρχαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος και ακόμα και ο Αριστοτέλης, μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη σημερινή κατάσταση, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και λοιπά που έχουν διαμορφώσει στην αρχαιότητα και μερικά πράγματα ακόμα ισχύουν. Κύριε Λουκόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για σήμερα και ας ελπίσουμε ότι κάπου θα εκτονωθεί αυτό.
Εγώ σας ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα παρατήρηση. Αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή όταν κάποια στιγμή ένας Γερμανός, πριν πολλά πολλά χρόνια, Γερμανός στρατιωτικός, μου ανέλυε τον Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη πολύ καλύτερα από ό,τι τον είχα εγώ υπόψη μου.
Μάλιστα. Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα ένα best seller, ας πούμε, στις διεθνείς σχέσεις είναι το βιβλίο του κυρίου, του καθηγητή Άλισον, Γκραχαμ Άλισον, ναι. Η παγίδα του Θουκυδίδη, που εξηγεί αρκετά από αυτά που συμβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:00, στο μικρόφωνο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο πρώτο μέρος συζητούσαμε τι άλλο, αυτές τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα πλέον η προσοχή είναι στο τι γίνεται μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Βεβαίως, γενεσιουργός, τι απίσω απ' όλα, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, είναι η κρίση στη Γάζα, η μία κρίση λοιπόν μέσα στην άλλη. Όλα αυτά σε ένα πολύ ταραγμένο κόσμο που ζούμε, πολλά αυτά που έχουν διαταράξει τις ισορροπίες, μια αρχιτεκτονική ασφάλειας που είχε σταδιακά σιγά σιγά με πολύ κόπο διαμορφωθεί ακόμα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, είναι ελάχιστα που μείνανε στη θέση τους. Εχθές, όσοι μας ακούγατε, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε με τη βοήθεια του γεωστρατηγικού αναλυτή και καθηγητή σχολή της Ευελπίδων του κυρίου Κωνσταντίνου Γρίβα, ποιες από τις διεθνείς συνθήκες, συμφωνίες που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη ορισμένες για τον περιορισμό των διαφόρων οπλικών συστημάτων είναι ακόμα ενισχύ. Και σίγουρα, επαναλαμβάνω, ζούμε σε μια εποχή πολύ διαταραγμένων γεωπολιτικών ισορροπιών και καταστάσεων. Φυσικά είναι το θέμα της Ουκρανίας και όχι μόνο. Τώρα, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο μέρος, αυτό το μέρος. Θα ασχοληθούμε με λίγο πιο θεωρητική σκέψη και θα βάλουμε το ερώτημα τι μπορεί να μας διδάξει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για την ανάλυση αυτών των γεωπολιτικών κρίσεων των σύγχρονων και ενδεχομένως ακόμη και την αποφυγή. Αφορμή για αυτό είναι το ότι την επόμενη Πέμπτη θα λάβει χώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με αυτό το θέμα. την διοργανώνει το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, σε συνεργασία και με το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχω και ο ίδιος μια εμπλοκή με την οργάνωση και τον συντονισμό αυτής της εκδήλωσης, και όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός θεσμού που ξεκινά και ονομάζεται «Τήσια Διάλεξη Πάρης Αρνόπουλος», από το όνομα ενός Ελληνοκαναδού καθηγητή, ομότιμου καθηγητή πια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κονκόρδια του Μόντραλ, που έδωσε μια χορηγία για να ξεκινήσει ένας τέτοιος κύκλος εκδηλώσεων, στον οποίο κάθε φορά θα εξετάζεται το κατά πόσο η αρχαία ελληνική κλασική σκέψη και βέβαια και η ιστορία μπορεί να έχει σύγχρονη εφαρμογή σε θέματα του σήμερα, σε πολλούς τομείς. Για διαφόρους λόγους επελέγει εν τέλει, μάλλον ευνόητους λόγους, να είναι το γεωπολιτικό ζήτημα το πρώτο, και να δει κανείς εάν πρώτα απ' όλα η σκέψη συγγραφέων, ρητόρων, φιλοσόφων όπως ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Ισοκράτης, ο Δημοσθένης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, αυτά που γράφαν έχουν μία χρησιμότητα στη σήμερα, στην ανάλυση της σημερινής πραγματικότητος. Δεν είναι τυχαίο ότι εξακολουθούν να γράφονται πολλά έργα γύρω από αυτή τη σκέψη αυτών των συγγραφέων, αυτών των διανοητών. Ένα, επαναλαμβάνω, πολύ best seller τα τελευταία χρόνια είναι το βιβλίο του καθηγητή Γκράχαμ Άλισον, του Αμερικανού Ακαδημαϊκού, «Η παγίδα του Θουκυδίδη», που σε μεγάλο βαθμό εξηγεί αυτό που συμβαίνει μεταξύ Δύσης και Κίνας και εν μέρη και αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Θα γίνει επομένως αυτή η εκδήλωση, είναι ανοιχτή, μπορεί ακόμα κανείς να γραφτεί πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Καναδικού Ινστιτούτου ή και να την παρακολουθήσει διαδικτυακά. Πάλι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Καναδικού Ινστιτούτου. Το earthnews.gr επίσης θα τη μεταδώσει εκείνη την ώρα ζωντανά, όπως και η ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, το πώς προέκυψαν και τι επιδιώκεται, και να πούμε και μερικά πράγματα για το ποιος είναι ο κύριος Αρνόπουλος, έχω σήμερα μαζί μου το διευθυντή του Ινστιτούτου, τον κύριο Ζακ Περό, ο οποίος είναι και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, ελληνιστής, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τη χώρα μας και φυσικά είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να αποτανθώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Περό.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, πείτε για τους ακροατές, εγώ τα γνωρίζω, λίγα πράγματα περισσότερα για το Καναδικό Ινστιτούτο, την ιστορία του, τους μετασχηματισμούς του, τη νέα έδρα, μια πολύ, ένα πολύ όμορφο κτίριο που έχει στο κέντρο της Αθήνας, στα Ηλίσια, εδώ και 2 χρόνια, αλλά και αυτή την ιδέα, να υπάρξει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται «Ετήσια Διάλεξη Πάρης Αρνόπουλος», με σκοπό, επαναλαμβάνω, την αξιοποίηση των κλασικών ελληνικών σπουδών στην ανάλυση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων, γενικώς, πέραν του ειδικού που επελέγει εφέτος.
Το Καναδικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1976. Στην αρχή ήταν για να υποστηρίξει την αρχαιολογική έρευνα που διαξέγεται από Καναδιούς ερευνητές στην Ελλάδα και να υποστηρίξει και την συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Καναδών ερευνητών. Από τότε όμως...
Κυρίως αρχαιολόγων.
Ναι. Αλλά από τότε το Ινστιτούτο έχει μεγαλώσει, όπως και και η αποστολή μας, και σήμερα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε ότι το Ινστιτούτο προήθη την έρευνα σε όλες τις πτήκες των αρχαίων ελληνικών, βυζαντινών και σύγχρονων σπουδών, συμπεριλαμβάνομενης της φιλολογίας, ιστορίας, ιστορίας τέχνης, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας κτλ. Όπως είπατε, έχουμε ένα καινούριο κτίριο τώρα στο κέντρο, πίσω από το Hilton, Ορμηνείου 3, η διεύθυνση, να κάνω έτσι λίγο διαφήμιση.
Και το οποίο κάνουμε... το διασώσατε, γιατί θα γκρεμιζόταν και θα γινόταν πολυκατοικία. Ένα πολύ ωραίο μεσοπολεμικό κτίριο.
Ναι. Και τώρα έχουμε χώρο να κάνουμε εκθέσεις, συμπόζια, συνέδρια, διαλέξεις. Φέρνουμε φοιτητές. Έχουμε διάφορα προγράμματα κτλ. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό.
Ασφαλώς. Τώρα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, πώς προέκυψε.
Ο Πάρης Αρνόπουλος, το είπατε, είναι είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κονκόρδια του Μόντρεαλ. Ήρθε στο Καναδά, με θυμάμαι καλά, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκανε τις σπουδές του εκεί, πολλές σπουδές, και σε φυσική και σε
μαθηματικά. Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό το συνδυασμό που κάνει. Απλώς για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο...
Για το πρόγραμμα αυτό τώρα που θα κάνουμε, ο Αρνόπουλος έδωσε έτσι κάποια θέματα του Ινστιτούτου για να μπορούμε κάθε χρόνο να κάνουμε μια διάλεξη, να φέρνουμε κάποιον από το Καναδά. Και εμείς είπαμε ότι θα ήταν καλό άμα μπορούσαμε, δηλαδή τουλάχιστον στα πρώτα, να κάνουμε κάτι σαν τιμή του Αρνόπουλου και που έχει σχέση με τις σπουδές του. Και αυτό θα κάνουμε τώρα την επόμενη Πέμπτη. Ο Αρνόπουλος επιδιώκει να κάνει τις σκληρές επιστημόνες, όχι, επίστημες, τώρα δεν ξέρω αν είναι
επιστήμες,
καλύτερο.
Ναι,
επιστήμες, να
τις θετικές
αλληλεπιδρούν, θα έλεγα, να αλληλεπιδρούν με
τις θεωρητικές
επίστημες του άνθρωπου και όμοιως μεταξύ της αρχαίας Ελλάδας και του σύγχρονου κόσμου.
Ναι, να πω εδώ στους ακροατές ότι ο Αρνόπουλος ακριβώς ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε να σπουδάζει φυσική και μαθηματικά και μετά μετακινήθηκε στην πολιτική επιστήμη, στην πολιτική φιλοσοφία και τις διεθνείς σχέσεις. Είναι πολύ πρωτότυπο το πάνδρεμα που έκανε. Τον είχα πέρσι τον Ιούνιο καλεσμένο όταν ήρθε στην Ελλάδα, έρχεται τα καλοκαίρια, και μας μίλησε τότε, κύριε Περό, και για αυτό ένα μοντέλο κοινωνιοφυσικής που έχει φτιάξει, ας το πούμε έτσι, κάπως αποστευτικά, το οποίο αναλύει τι κάνει, την πολυπλοκότητα της κοινωνίας, παίρνοντας παραδείγματα από το πώς λειτουργεί το σύμπαν, το οποίο, δηλαδή τους νόμους φυσικής που ισχύουν στο σύμπαν, το οποίο σύμπαν λειτουργεί χαοτικά. Έτσι λοιπόν και ο Αρνόπουλος λέει ότι οι κοινωνίες διέπονται από τυχαιότητα, μπορούν όλα να συμβούν, και το καλύτερο και το χειρότερο εν τέλει. Αυτό έχει σχέση και με τις κρίσεις τις γεωπολιτικές που ας έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι απολύτως ελεγχόμενα τα πράγματα και αυτά που γίνονται τώρα στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς θα σταθούν και πότε θα τα σταματήσουν κανείς. Και προτείνει αυτός και ένα μοντέλο κοινωνιοκυβερνητικής ακριβώς για να μπαίνει τάξη σε αυτό το χάος. Αλλά αυτή η εκδήλωση, επειδή και ο ίδιος πήρε μέρος στο να, η πρώτη να, ας πούμε, να διαμορφωθεί, οφείλεται και σε ένα βιβλίο που έγραψε, «Εξωπολιτική ή εξωτερική πολιτική των αρχαίων Ελλήνων». Το έχει γράψει πριν από 20 τόσα χρόνια. Πρώτα κυκλοφόρησε στο Καναδά, μετά μεταφράστηκε, υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, μπορεί να το αναζητήσει κανείς, και στο οποίο λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν μια συγκροτημένη εξωτερική, μια θεωρία για την εξωτερική πολιτική, δεν την τελειοποίησαν ποτέ όπως είχαν τελειοποιήσει τις ιδέες για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η πόλη. Αλλά ωστόσο είχαν και παρότι είχαν αποικίες, συμμαχίες, πολέμους, αλλά απ' την άλλη, ειδικά η σκέψη διαφόρων φιλοσόφων, συγγραφέων ρητόρων όπως ο Αριστοτέλης, Πλάτων, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Σοκράτης, Δημοσθένης, δίνουν στοιχεία, δεδομένα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και για σήμερα για το πώς λειτουργούν οι διεθνείς σχέσεις. Από εκεί προέκυψε και ακριβώς ο τίτλος της πρώτης εκδήλωσης, τι θα μπορούσε να μας διδάξει ο αρχαίος κόσμος για τις σύγχρονες γεωπολιτικές κρίσεις.
Ακριβώς. Τώρα φέτος είπαμε ότι θα φέρουμε, δηλαδή το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια κεντρική διάλεξη από τον κύριο Μάθιου Σίρς. Ο κύριος Σίρς είναι καθηγητής κλασικών σπουδών και αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο στο Νιου Μπρόνσουικ, στο Καναδά, με ειδικότητα στην πολιτική και στον πολεμό την εποχή της αρχαιότητας. Θα οκουληθούν μετά παρατήρησεις από την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, που είναι η γενική διευθύντρια του ΙΛΙΑΜΕΠ και καθηγήτρια διεθνούς δικαίου και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και από τον Θάνο Βιρέμη, και που είναι αντιπρόεδρο του ΙΛΙΑΜΕΤ και ομότιμο καθηγητή ιστορίας επίσης στο ίδιο πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσει συζήτηση σε πάνελ και είμαστε, κύριε Παπαδόπουλο, στην ευχαριστή θέση να σας καλωσορίζουμε ως συντονιστή για αυτό το πάνελ. Είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνουμε και στο Ινστιτούτο, και νομίζω ότι και γενικά στις ξένες σχολές, αρχαιολογικές σχολές στην Αθήνα, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ακούσαμε όλοι σήμερα τις ειδήσεις και είναι καλό να γίνει.
Είναι απολύτως με όλα αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά έρχεται να ταιριάξει. Δεν είναι τυχαίο ότι, επαναλαμβάνω, πολλοί ακαδημαϊκοί εξακολουθούν να εμπνέονται από αυτά τα έργα και να κάνουν σύγχρονα τα οποία βασίζονται σε αυτές τις ιδέες, προσαρμόζοντάς τα στη σημερινή πραγματικότητα. Το πιο γνωστό είναι αυτό το έργο του Γκράχαμ Άλισον, «Η παγίδα του Θουκυδίδη». Κυρίως βέβαια αναφέρεται στην ισορροπία, τη δύσκολη ή τον ανταγωνισμό, την αντιπαλότητα Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Αυτά μπορούμε να τα δούμε και στο θέμα της Ουκρανίας μεταξύ Ρωσίας Δύσης. Η Μέση Ανατολή είναι λίγο διαφορετική, αλλά σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικά η ομιλία του κυρίου Σίος θα είναι ακόμα πιο εξειδικευμένη και θα φέρει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά δράτω με της ευκαιρίας, εσείς είστε ελληνιστής ο ίδιος, διαλέξατε προ πολλών ετών να αφιερωθείτε οι σπουδές σας, η δουλειά σας στη μελέτη της αρχαίας Ελλάδας. Είστε αρχαιολόγος, έχετε ασχοληθεί με την αρχαία επίσης ιστορία και εκτός από διευθύνσης του Ινστιτούτου είστε καθηγητής στο τμήμα αυτό κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και πρόεδρός του υπήρξατε. Είναι αισιόδοξο ότι ο κύριος Σίρς ανήκει σε μια νεότερη γενιά, είναι μια γενιά πιο πίσω, η οποία συνεχίζει αυτή την παράδοση των ελληνιστικών σπουδών. Το πανεπιστήμιο του είναι μικρό, αλλά ιστορικό. Είναι τα πολύ παλιά, έχει ιδρυθεί από το 18ο αιώνα, στα τέλη του 18ου αιώνα, το 1780 κάτι. Αυτές οι σπουδές, ωστόσο, βρίσκονται σε μια υποχώρηση, θα έλεγε κανείς, μέσα στην εποχή που ζούμε, στην ας πούμε στροφή των ανθρώπων σε πιο ωφελημιστικές σπουδές, υπό την πίεση και των αναγκών των εργασιακών κλπ. Πρώτον, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, όπως ξέρετε, έχει αρχίσει και μια άλλη συζήτηση. Ήταν εντυπωσιακή η αλλαγή του Πανεπιστημίου Princeton, το οποίο κατέληξε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρεις αρχαία ελληνικά και λατινικά για να μπει στο τμήμα κλασικών σπουδών του, ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί για να μελετηθούν. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα.
Ναι. Εντάξει, αυτό το Princeton. Το Princeton είναι ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, έχει και άλλα, και τα πανεπιστήμια του Καναδά, τέλος πάντων. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι νέες γενιές σπουδαστών έρχονται με ανησυχίες και βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. Και νομίζω ότι πρέπει εμείς οι καθηγητές να αλλάζουμε συνεχώς τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για να αποδέκνουμε την επικαιρότητά τους. Και νομίζω ότι αυτή τη σειρά τώρα, διαλέξεων που κάνουμε τώρα με το για το Πάρις Αρνόπουλος, αποδείκνει τη σημασία των κλασικών σπουδών για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε και βλέπουμε, που είναι ένας κόσμος που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος.
Ναι. Και φυσικά το τομέα των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής είναι ένας από όλους. Μάλιστα, επαναλαμβάνω, η ομιλία του κυρίου Σίρς έχει τον επιμέρους τίτλο «Έχουμε μάθει τίποτα, ο Θουκυδίδης και το αναπόφευκτο του πολέμου». Ο Θουκυδίδης, ίσως εμείς τον θεωρούμε ιδρυτή της ιστορίας, αλλά στο εξωτερικό τον θεωρούν ιδρυτή της μελέτης των διεθνών σχέσεων. Ιδρυτή της ιστορίας θεωρούν τον Ηρόδοτο. Αλλά αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα σε ζητήματα πώς αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό, πώς αντιλαμβανόμαστε επίσης την ηθική, οι σύγχρονα ηθικά ζητήματα, πάρα πολλά προκύπτουν. Έτσι δεν είναι? Τι ναι. σημασία που έχουν αυτές οι γλώσσες, είναι νεκρές ή ζωντανές? Ακόμα προσφέρουν πράγματα? Αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί τους? Ενώ τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά.
Αξίζουν. Δεν το. Εντάξει, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας ως ναι. καθηγητής, για να καταλαβαίνουν οι φοιτητές ότι αξίζουν, έχουν ακόμα πολλά να μας δίνουν, και το καταλαβαίνουν σιγά σιγά αυτές τις καινούριες γενιές, νομίζω. Οπότε, τουλάχιστον το βλέπω εγώ στο πανεπιστήμιο λογικό.
Δηλαδή, επομένως, υπάρχει ακόμα ροή φοιτητών και ταυτόχρονα αυτά τα τμήματα, εσείς έχετε Βεβαίως. Μια εικόνα εκτός από το δικό σας, γενικώς τι συμβαίνει, έχουν βιωσιμότητα, θα διατηρηθούν, θα συρρυκνωθούν, θα συγχωνευτούν. Είναι τα πάντα στην εποχή μας, έχουν και σημασία τα κόστη. Επαναλαμβάνω, έχει μπει ο εφελημισμός ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό που θα έπρεπε.
Έχουμε αρχίσει ένα πρόγραμμα τώρα στο Καναδικό Ινστιτούτο για φοιτητές, τα Summer Schools.
Που ναι. Έχει ανταπόκριση.
Φέτος, περιμένουμε τώρα σε 2 εβδομάδες, φέτος έχουμε παραπάνω από 150 φοιτητές mm-hmm. που έρχονται από όλα τα πανεπιστήμια του Καναδά για 3 εβδομάδες στην Ελλάδα, για να μαθαίνουν την ιστορία της Ελλάδας, η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία κτλ.
Όχι απαραίτητος μόνο από τμήματα κλασικών σπουδών, και από άλλα δηλαδή. Που
ενδιαφέρονται. Και από άλλα. Mm-hmm. Και είναι η τρίτη χρονιά που το κάνουμε, και κάθε χρόνο τα διπλάσια, δηλαδή διπλάσια φοιτητές δηλαδή, που έρχονται. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Και αυτή η συζήτηση, ας επανέλθω για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο που υπάρχει, έχει ξεκινήσει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο στην Ευρώπη, ότι δεν μπορεί να μονοπολεί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ή ο ρωμαιο-λατινικός μόνο το ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί σημαντικοί, ασφαλώς υπάρχουν, τους οποίους, αν θέλετε, υποτιμήσαμε στο παρελθόν. Αυτό όλο μπαίνει και στην όλη συζήτηση για τις φυλές, τα φύλλα, τις διακρίσεις που γινόταν για χρόνια κλπ. Έτσι, αυτά δεν είναι απαραίτητο να μπουν αντιδιασταλτικά, αλλά μπαίνει κάπως με το ζήτημα ότι πρέπει να κάνετε χώρο και για καινούργιες πολιτισμικές τέτοιες σπουδές.
Ας κάνουμε χώρο, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξουμε το ένα πέρα από τον άλλον, δηλαδή ας κάνουμε χώρο, αυτό είναι καλό. Είναι καλό να ανοίξουμε και τις ελληνικές σπουδές, να κάνουμε, πώς το λένε, comparaison.
Συγκρίσεις
με άλλες. Αυτό είναι μόνο καλό. Δηλαδή, εντάξει, δεν
υπάρχουν πρόβλημα. Πολιτισμοί είναι... και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας που χρήζουν περαιτέρω διαρεύνησης και ενδεχομένως, όπως λέτε, συγκλήσεων, διαφόρων τέτοιων μελετών, ας πούμε, συγκριτικών. Mm-hmm. Ασφαλώς.
Ασφαλώς.
Ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω στους ακροατές ότι αυτή η εκδήλωση θα λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα απ' όλα μπορεί κανείς, ίσως ακόμη να έχει φυσική παρουσία, δεν ξέρω αν υπάρχουν θέσεις στο ίδιο το Ινστιτούτο Ερμηνείου 3, είναι 7 με 9 το βράδυ. Και από εκεί και πέρα θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω κάποιου συνδέσμου στο Zoom, που μπορεί να το βρει κανείς από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου σας, αλλά έχουμε φροντίσει εδώ στην ΕΡΤ να μεταδοθεί και από έναν player, δηλαδή μέσα από το site της ΕΡΤ, ζωντανά. Επίσης το ίδιο θα κάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ, οπότε μπορεί κανείς, ας πούμε, αν δεν είναι παρόν και τον ενδιαφέρει όλη αυτή η συζήτηση, πώς, επαναλαμβάνω, μπορούν να μας διδάξει, τι να μας διδάξει ο αρχαίος κόσμος για τις σύγχρονες γεωπολιτικές κρίσεις, κάτι πολύ, πολύ επίκαιρο, να το παρακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, τελειώσαμε με μία συζήτηση σήμερα η οποία είναι κάτι διαφορετικό αλλά και απόλυτα μέσα στα πράγματα που ζούμε με τις κρίσεις τις γεωπολιτικές διεθνώς. Συζητήσαμε λοιπόν με τον Διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ για μια πρωτότυπη εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, 7 με 9, στην έδρα του Ινστιτούτου Ορμηνείου 3, στο κέντρο της Αθήνας απέναντι το Χίλτον, με τον τίτλο «Τι θα μπορούσε να μας διδάξει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για τις σύγχρονες γεωπολιτικές κρίσεις». Θα μιλήσει ένας από τους ελληνιστές νέας γενιάς, ο καθηγητής κύριος Μάθιου Σίρς θα έχει την κεντρική ομιλία. Τι έχουμε μάθει από όλα αυτά είναι το ερώτημά του, ο Θουκυδίδης και το αναπόφευκτο του πολέμου. Και θα ακολουθήσουν και, όπως ακούσατε, παρεμβάσεις, σχόλια της Γενικής Διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕΠ, της κυρίας Μαρίας Γιαβουνέλη, καθηγήτριας Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, και του κυρίου Θάνου Βερέμη, ιστορικού, ομότιμου καθηγητή, ο οποίος όμως και αυτός, όπως ο Πάρης Αρνόπουλος, μετακινήθηκε και στις διεθνείς σχέσεις, είναι από τους ιδρυτές κάποτε του ΕΛΙΑΜΕΠ. Λοιπόν, από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.